Maglalagay ng mahigit sa 400,000 dolyar ang Cancer Institute of New South Wales sa mga proyektong naglalayong bawasan ang antas ng paninigarilyo sa mga multikultural na komunidad. Ang World Tobacco Day ay ginanap noong Miyerkules at samantalang nananatili ang Australia bilang pinuno ng pagkontrol sa tabako, malayo pa ang dapat marating sa ilang kultura. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Ang Australia ay nasa tamang daan pagdating sa paninigarilyo. Ibinababa ng mga hakbang ang antas ng paninigarilyo sa bansa, kagaya ng pagbabawal sa advertising at plain packaging. Subalit hindi ganito ang sitwasyon sa lahat ng komunidad. Sinabi ng punong opisyal sa kanser ng New South Wales, David Coro, na ang antas ng paninigarilyo sa mga katutubong Australiano ay katapat ng ilan sa mga pinakamasamang bansa sa mundo.
As we think about the smoking rates in Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, our challenge is that as we look around the globe, these are smoking rates that we see in high smoking rate countries.
Halos 13% ng mga hindi katutubong Australiano ang naninigarilyo araw-araw, samantalang sa mga komunidad katutubo, ito ay halos triple sa 37%. Sinabi ni Professor Coro na ang antas ay mas mataas sa ilang komunidad etniko.
We know that people from an Arabic-speaking background are more likely to smoke, that parts of our Chinese communities are more likely to smoke.
Sinabi ni Ernest Yung ng Chinese Community Council na ito ay dahil nagpapatuloy pa din ang mga Chino sa kanilang bisyo nang lumika sila sa Australia.
The smoking rate for the Chinese in China is very high. So when they migrate to Australia, there is also a high, resulted in a high smoking rate.
Mamumuhunan ang New South Wales Cancer Institute ng 425,000 dolyar sa mga proyektong naglalayong bawasan ang paninigarilyo sa mga kulturang may mataas na antas ng paninigarilyo. Kasama dito ang komunidad Arabo, Katutubo at Chino. 150,000 dolyar ang mapupunta sa mga proyekto ng Chinese Australian Service Society na naglalayong lumikha ng kaalaman tungkol sa mga serbisyong maaaring magamit ng mga may gustong tumigil sa paninigarilyo. Sinabi ni Connie Tang na nagtatrabaho sa Quitline na ang serbisyo sa payo para sa mga nagnanasang tumigil manigarilyo ay maaaring matanggap sa ilang lengguwahe. Malugod na tinanggap ni Binibining Tang, isang tagapayong Mandarin, ang ibibigay na pondo.
So a lot of the smokers don't speak fluent English, and accessing a line that doesn't have their own language can be quite anxiety provoking. So if they know that there is someone who speaks the language directly with them, it's more accessible for them.
Sa kasalukuyan, mahigit sa 2 milyong Australiano ang naninigarilyo. Gusto ng Australian Health Policy na makitang bumaba ito ng 5% pagsapit ng taong 2025. Sinabi ni Professor Coro mula sa New South Wales Cancer Institute na ang pagbibigay ng pondo ang kasunod na hakbang upang matamo ang layuning ito.
We're doing research with those communities as partners to understand what are the things that are going to be most relevant to those communities in getting a message that quitting is one of the most important things that they can do for their health.
Samantalang may progreso sa komunidad katutubo, sinabi ni Tom Calma, National Coordinator for Tackling Indigenous Smoking, na marami pa ang dapat gawin.
Across Australia, Aboriginal and Torres Strait Islander communities have really got on board and are starting to take on the challenge of giving up smoking or not take it up. We're now down to 39% of our population smoking. Not good, but much better than being over 50% just a decade ago, but a long way to go to reach what the general population is, around about 14%.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.